Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 24. septembra, u vijestima dana bilježimo. Bivši gradonačelnik Bara Žarko Pavićević osumnjičen je da je oštetio budžet za 4,5 miliona eura. Iz Srpske pravoslavne crkve najavljuju da zbog zakona o slobodi vjeroistovijesti bi mogli organizovati proteste. SPC nikako da shvati realnost, poručio premijer Đukanović. Više od 10.000 izbjeglica ušlo u Mađarsku u srijedu, više od 9.000 da njih iz pravca Hrvatske. Srbija i Hrvatska u sporu zbog izbjeglica zatvorile granične prijelaze. Novih 1200 izbjeglica stiglo na grčko ostrvo Lesbos, neuobičajeno veliki dolasci posljednjih dana, kažu lokalni zvaničnici. U stampedu u Meki poginulo je više od 450 hodočasnika, preko 700 ranjeno. Poslije 67 godina rada i postojanja, rudnici boksita će ostati bez radnika. Najavio je to nikšićki biznismen Veselin Pejović, novi vlasnik rudnika. Radnici su danas organizovali zbor.
Kud će Pejović, ja imam troje djece, šta misli on od nas? Da nas izvede ovdje, da nas strijelja na ovaj zbor, redno jedno po jedno. Ja ne mogu da živim, kako da stvorim ja svoje djece hljeb. Vid, oni su nam radili da niko od nas nije zaspiva, kad smo čuli.
Radio Slobodna Evropa i danas je na Bajakovu, vozači i kamioni čekaju, nema putničkih automobila.
Na graničnom prelazu Bajakovo kolona kamiona duga je oko 13 km, a danas od 12:30 kamioni su počeli prelaziti hrvatsku granicu, dok iz Srbije u Hrvatsku još uvijek nije ušao niti jedan kamion.
Mediji u Srbiji su zategnute odnose Hrvatske i Srbije zbog izbjegličke krize doveli do tačke koja podsjeća na 90. U Hrvatskoj pak nijesu mediji, ali jesu političari svojim neodmjerenim izjavama. Sociološkinja Vesna Pešić to ovako komentariše.
Sukob realno i postoji, ali ta nadgradnja koju tu vidimo, ta pretjeranost, to je zato što je svako koristi te sukobe za svoju sopstvenu vlast. I onda dobijemo uvek neke ogromne konflikte koji izgledaju da su to Hrvati i Srbi, a nisu Hrvati i Srbi, nego jedna vlast i druga vlast koja želi da se na to oslobi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši predsjednik opštine Bar Žarko Pavićević i bivša direktorica Zavoda za izgradnju Bara Danijela Krković, koji su uhapšeni jučer po nalogu osnovnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, sumnjiče se da su oštetili budžet opštine Bar za 4,5 miliona eura. Direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojer Starbrofor Radomir Nikčević, ocijenio u razgovoru za Dan da je nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti pokušaj temeljnog rušenja srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori od strane vlade, koju će, ako bude trebalo, kako je rekao, narod braniti protestima. Premijer Crne Gore Milo Đukanović rekao je da postoje određene strukture koje nikako ne razumiju novu realnost u državi, kao što je slučaj sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Savršeno mogu da razumijem da SPC ima svoj stav o političkim pitanjima i da ih ima i danas, ali ne razumijem kako to da se agresivno nameće i zloupotrebljava, a pogotovo kada se time manipuliše u vršenju vjerske službe, rekao je Đukanović na tribini u Nikšiću na kojoj je govorio u susret NATO integracije. Izbjeglička kriza, rekordan broj od 10.046 migranata ušlo je u srijedu u Mađarsku. Velika većina njih iz Hrvatske, objavila je danas mađarska policija. Prethodni rekord za ulazak u jednom danu bio je 14. septembra, kada je u tu zemlju ušlo 9.380 migranata, dan uoči zatvaranja mađarske granice sa Srbijom, preko koje su do tada išli većinom ka zapadnoj Europi. Oko 1200 migranata izbjeglica stiglo je jutros na grčko ostrvo Lesbos u periodu kraćem od sat vremena, izjavili su očevici. Sa obližnje turske obale do grčkog ostrva stigla su 24 stranca za 45 minuta, javio je Reutersov fotograf sa lica mjesta. Juče na Lesbos stiglo oko 2.500 migranata izbjeglica u roku od nekoliko sati. Lokalni izvori kažu da je to bio neuobičajeno veliki broj dolazaka za tako kratko vrijeme. U međusobnom sporu zbog izbjeglica Hrvatska i Srbija zatvorile su granične prijelaze. Hrvatska je uvela protivmjeru za srbijansku zabranu ulaska teretnih vozila sa hrvatskim registarskim oznakama i teretnih vozila koja prevoze robu hrvatskog porijekla, tako što su zabranili uvoz vozilima sa registarskim oznakama iz Srbije, osim onih sa kvarljivom robom. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija neće da odgovara na posljednje mjere hrvatske vlade i da ni jedan čovjek neće biti zaustavljen zato što ima hrvatski pasoš. Iz Beograda su otkazani svi autobuski polasci za Hrvatsku dok su letovi redovni. Srbija je uložila protestnu notu Hrvatskoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U stampedu vjernika u muslimanskom svetom gradu Meki poginulo je više od 450 hodočasnika, dok je više od 750 povrijeđeno tokom proslave Kurban Bajrama, javila je državna televizija Saudijske Arabije. Nesreća se dogodila u ulici 204 u kampu Mina, nekoliko kilometara istočno od Meke. U samoubilačkom napadu na džamiju u glavnom gradu Jemena Sani 25 ljudi je ubijeno, a desetine je povrijeđeno danas za vrijeme jutarnje molitve prvog dana muslimanskog praznika Kurban Bajrama, objavili su bezbjednosni zvaničnici. Novi napad je izvršen na džamiju Balili, blizu policijske akademije koju pohađaju pristalice šiitskih Huti pobunjenika. Glavni grad Jemena Sana posljednjih je godinu dana pod kontrolom Huta. Ministri odbrane Francuske i Velike Britanije izrazili su danas zabrinutost zbog nedavnog jačanja ruskih vojnih kapaciteta u Siriji i zatražili objašnjenje Rusije. Francuski ministar odbrane Jean-Yves Le Drian rekao je u Parizu sa svojim britanskim kolegom Michaelom Fallonom da Moskva treba da pruži obrazloženje za, citat, vrlo znatno jačanje vojnog prisustva u Siriji, koje je ocijenio kao zabrinjavajuće. U akciji protiv organizovanog kriminala u Kini uhapšeno je 19.000 osumnjičenih. Tromjesečna operacija završena je hapšenjima u Hong Kongu, Makau i provinciji Guangdong.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Danas je prvi dan Kurban Bajrama i, nažalost, kao što ste čuli, više od 450 hodočasnika poginulo je u metežu na hađu u blizini islamskog svetog grada Meke. Preko 750 ih je povrijeđeno u tragediji koja se dogodila u Mini, na oko 5 km udaljenosti od Meke. Više detalja ima Mirjana Rakela.
Na ovogodišnjem hađu je gotovo 1.300.000 vjernika. Današnja nesreća dogodila se u Mini koja se nalazi između Meke i Brda Milosti. Mina je mjesto gdje hodočasnici provode najviše vremena u cjelokupnim obredima. Na Mini izvode simbolično kamenovanje vraga. Reporteri Reutersa u drugom dijelu Mine javili su da su se mogle čuti ambulantne i policijske sirene, no putovi koji vode do mjesta nesreće su blokirani kako bi se spriječili novi meteži. Objavljene fotografije na Twitteru civilne zaštite pokazuju hodočasnike koji leže na cesti, a ekipe prve pomoći ih smještaju u ambulantna kola. Na licu mjesta je oko 220 kola hitne pomoći i više od 4000 pripadnika civilne zaštite. Posljednjih 9 godina ovakve nesreće su rijeđe jer su vlasti Saudijske Arabije podigle razinu sigurnosti tokom hađa. 2006. na istom mjestu je poginulo 364 hodočasnika, dok je najveća nesreća bila u Meki 1990. kada je poginulo gotovo 1500 ljudi. Inače, početkom mjeseca u rušenju dizalice u Velikoj džamiji u Meki poginulo je 109 ljudi, a 400 ih je bilo ozlijeđeno. Projekt za proširenje džamije pokrenuo je još 2011. pokojni kralj Abdullah bin Abdulaziz. Cilj je da se kompleks proširi za još 400.000 metara kvadratnih, a poslije proširenja u taj kompleks bi moglo stati više od 2 milijuna ljudi. Na petodnevni hađ koji je počeo 22. septembra stigli su muslimani iz 164 zemlje svijeta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada Crne Gore i Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori stoje na tvrdim pozicijama u odnosu na nacrt zakona o vjerskim slobodama, dok iz vlade stižu najave da neće odustati od usvajanja, i Srpske pravoslavne crkve se čuju tonovi da će se usvajanju zakona u ovom obliku pružiti aktivan otpor vjernika. Šta po tim podrazumijevaju, pokušao je da sazna Srđan Janković.
Dok Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i sve eparhije zahtijevaju da vlada povuče nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti, sa najvišeg mjesta u izvršnoj vlasti je poručeno da će se nastaviti sa javnim raspravama i usvajanjem zakona. Premijer Milo Đukanović je na tribini u Nikšiću ocijenio da će zakon biti u skladu sa evropskim standardima, te da Srpska crkva pokušava da odbrani svoj monopol u Crnoj Gori.
Slobodu vjeroispovijesti i odvojenost crkve od države Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori pokušava tumačiti tako da država nema nikakva prava u odnosu na crkvu, ali da Srpska crkva ima sva prava da uređuje državna pitanja. Taj novi zakon je vlada pripremila, taj novi zakon je stavila u javnu raspravu. Tim zakonom pokušava da riješi mnoga od ovih pitanja. Dakle, nismo krenuli prečicom, nismo krenuli da zaobiđemo javnost i da nametnemo zakon, nego smo ponudili javnu raspravu. Znate šta je meni tu najproblematičnije? Znate ko izbjegava javnu raspravu? Javnu raspravu izbjegava onaj ko nema argumenata. Onaj ko ima argumente će doći na javnu raspravu i reći će: ovdje ste promašili, ovo nije u redu, činjenice ne stoje tako. Ali, dakle, vrlo indikativno ko pokušava da onemogući javnu raspravu.
Na drugoj strani, protojerej Radomir Nikčević je okarakterisao nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti zlom namjerom i drskim pokušajem rušenja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori od strane vlade. Najavljujući moguće proteste vjernika, Nikčević je rekao da će pokušaj iskorjenjivanja Srpske crkve iz Crne Gore naići na najodlučnije protivljenje i beskompromisni aktivni otpor njenih ljudi, te da vjernici neće bježati od organizovanja i mnogo masovnijih okupljanja. Izjava protojereja Nikčevića, u kojoj najavljuje moguće proteste, dolazi nakon što su sveštenici i vjernici Srpske crkve dva puta onemogućili održavanje javnih rasprava o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti u Kotoru i Bijelom Polju, dok je javna rasprava u Podgorici održana jer je pratilo jako policijsko obezbjeđenje. Podsjetimo, Srpska pravoslavna crkva je oštro protestovala zbog dijelova zakona koji predviđaju da svi vjerski objekti izgrađeni do 918. godine moraju biti vraćeni u državno vlasništvo. U Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj nismo mogli da dođemo do sagovornika koji bi prokomentarisao najavu jednog od najuticajnijih sveštenika Srpske crkve u Crnoj Gori da postoji mogućnost organizovanja aktivnog otpora zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Oni sveštenici sa kojima smo stupili u kontakt nisu željeli da odgovore na pitanja da li je najava o protestima ujedno i stav crkve i može li se najava protesta vjernika povezati sa predstojećim protestima opozicije koji počinju u nedjelju i koji će, kako je rečeno, neprekidno trajati. Može li doći do preklapanja protesta koji organizuje Demokratski front sa potencijalnim protestom vjernika Srpske crkve, pitali smo Budimira Aleksića, visokog funkcionera DF-a, koji nam je rekao da su na proteste pozvani svi bez obzira na motive i izvor nezadovoljstva.
Svi građani iz bilo kojih razloga koji su nezadovoljni ovim režimom treba da dođu i da to nezadovoljstvo ispolje na protestima 27. septembra i dalje. Dakle, i nezadovoljne radnike koji su otjerani sa posla, one, dakle, koji trpe nacionalnu vjersku diskriminaciju. Mi smo pozvali akademsku javnost, očekujemo zaista najsnažniju podršku, dakle, svih kategorija i svih slojeva društva, svih građana različitih profesija, iz različitih motiva. Mi vidimo da je ugrožena ne samo Srpska pravoslavna crkva, nego je protiv zakona, tog famoznog zakona o kome se toliko govori posljednjih nedelja, protiv njega su se izjasnila i Rimokatolička crkva i Islamska vjerska zajednica. On predviđa otimanje i oduzimanje imovine ne samo pravoslavnoj crkvi, nego i Islamskoj vjerskoj zajednici i Rimokatoličkoj crkvi. Svi su oni ugroženi, svi su na udaru ovog režima.
Podsjetimo, protojerej Velibor Džomić je nedavno saopštio da sveštenim licima nije mjesto na političkim skupovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Za sada su izvjesni protesti dijela opozicije oličene u Demokratskom frontu. Uoči demonstracija najavljenih za 27. septembar u prostorijama Pokreta za promjene, promovisan je portal slobodatražiljude.me, koji je, kako su pojasnili, namijenjen građanima, domaćim i stranim medijima. Portal će imati i aspekt sigurnosti tako što će organizatori obezbijediti direktan prenos sa skupa. Govoreći o bezbjednosti, Koča Pavlović se na konferenciji za novinare osvrnuo na najnoviju izjavu premijera Đukanovića o mogućim incidentima na protestima u nedjelju.
ova naša odlučnost koju smo uspjeli da realizujemo, da uživo prenosimo proteste i to na ovaj način koji sam rekao. Siguran sam da je to, makar ja to tako tumačim, kao ja sam pokazatelj odlučnosti naše da se borimo protiv bilo kakvog incidenta, jer mi nismo mi ti koji su prijetnja, da kažem, tome da protesti budu mirni i demokratski. Naša odluka da protesti budu mirni i demokratski je vrlo, vrlo rezolutna od samog početka. Opasnost za proteste se nalazi na drugoj strani. I mislim da je svako ko je zadnjih dana slušao sve ove nastupe, između ostaloga i najnoviji nastup šefa režima, da je vrlo jasno mogao prepoznati razmišljanje da se to možda desi na protestima. I da se na taj način željelo prepanuti građane Crne Gore. Ja želim također i tu poruku da pošaljem odavde građanima Crne Gore. Ovo su demokratski, mirni protesti. Mi, kao što vidite, imamo kapacitet da to obezbijedimo. Svako ko pokuša, ako tako i bude uopšte, da nakon svega ovoga ipak izazove neki incident, bit će istoga trena izolovan.
Kaže Koča Pavlović iz opozicionog Demokratskog fronta, a danas zbor radnika u Nikšiću poslije 67 godina rada i postojanja rudnici boksita ostaće bez radnika, jer je nikšićki biznismen Veselin Pejović, novi vlasnik rudnika i podgoričkog kapa, zaposlenima jasno rekao da ga ne interesuju. Međutim, rudari su sa današnjeg zbora poručili Pejoviću i nadležnima da su ih prevarili i da neće prihvatiti ovu odluku, pa će od danas boraviti u upravnoj zgradi preduzeća. Tamo je bila i naša Lela Šćepanović.
Rudari su ogorčeni jučerašnjom izjavom Veselina Pejovića na sastanku u ministarstvu i poručuju mu da neće prihvatiti njegovu odluku.
Kud će Pejović? Ja imam troje djece i šta misli on od nas? Da nas izvede ovdje, da nas strijelja na ovaj dvor redom jednom po jednom. Ja ne mogu da živim, kako da stvorim ja svoje djece hljeb? Vid, oni su nam radili da niko od nas nije zaspiva kad smo čuli šta oni misle od nas. Ja sam spreman, ja ne mogu da izdržavam. Ne mogu da izdržim, mene je 43 godine i zadužen sam i uzeli su me kamata i...
Samo neka, kako se misli da prodaju firmu, a da ne uplaćuju radne stažove, pa kako je može prodati, to je nemoguće nešto. Ne može niko kupiti što neće prvo nešto platiti svima, pa onda da kupi firmu. Iako bi on kupio sutra, dok mene ne isplati.
Ali on je kupio firmu.
A ne može da je, kako te kupio, ako mene nije platio ono moje što mi duguje ima 10 godina.
Znači, mi nećemo samo kao ovce, ono što vele na klanje otići, no ćemo se boriti za ovaj posao da sačuvamo, pa Bogu mi neće ni njemu valje, to sigurno.
Podsjetimo, stečaj rudnicima boksita uveden je krajem 2013. godine, a 30. septembra ističe sporazum sa Miodragom Dakom Davidovićem o poslovno-tehničkoj saradnji. Davidović je inače nedavno za imovinu rudnika nudio 4,4 miliona eura, 600 hiljada za socijalni program i da angažuje sve zaposlene radnike u boksitima. Međutim, ova ponuda za državu nije bila prihvatljiva, pa je raspisan oglas za prodaju cjelokupne imovine. Jedini ponuđač bila je firma Uniprom Metali nikšićkog biznismena Veselina Pejovića, koji je za boksite platio 5,9 miliona eura i ne želi da angažuje radnike. Predstavnik sindikata Nikola Žugić kaže da je Pejović juče bio neumoljiv, da ga radnici ne interesuju jer je kupio imovinu i ne zna kad će da otvori rudnik.
Mi ćemo tražiti od sudije privrednog suda da nas ostavi na radnim mjestima još par mjeseci. Da u tom vremenu gospodin Pejović počne da radi. Ako ne bude počeo da radi u tom vremenu, mi ćemo tražiti da se povuče i da država s njim raskine sve dogovore koje je postigla. Da li je to dobro za radnik ili nije, mi jednostavno danas ne možemo drugo ništa da radimo. Ili da odemo da se sa gospodinom Pejovićem čupamo, da ga ćeramo fizički do sita. Mislim da to nije put trenutno, da će mu rok, da on pokuša za 2-3 mjeseca napravi firmu. Mi smo tu, jučer smo mu rekli odgovorit ćemo na sve njegove zadatke. Ako to ne može, neka se povuče, naći mi investitora koji će to sve da nam obezbije. Prema tome, ministarstvo je tu samo uslužni servis koji će da nam kaže imate socijalni program kod nas ako vas gospodin Pejović želi.
Sindikalci rudnika boksita poručuju da imaju obećanje predsjednika privrednog suda da će ih zadržati na poslu još par mjeseci dok Pejović ne otvori rudnik. Rudar Božidar Đilas.
Htio sam da kažem, evo par mjeseci doživljavamo prevare, laži od strane ministarstva ekonomije, od strane sudije privrednog suda Blaže Jovanić. Šta se dešava? Obećavali su nam, sve živo su nas izlagali do sada, doveli su nas pa sve šećine, obećavaju nam prvoga na biro. Nadam se da smo svi složni bar u jednome, da na biro neće, makar krv poteći. I šta bih još jednu stvar rekao svim radnicima? Podgorica, ako neko ima testa, ovi su preskupno, mi ćemo pred vladu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Višegodišnje sumnje velikog dijela javnosti o rasprostranjenosti korupcije na lokalnom nivou ovih su dana dobili potvrdu nakon hapšenja čelnika lokalnih vlasti u Baru, a prije toga u Budvi. Posebno, kako kaže Esad Krcić, su integrantne višemilijonske sume koje, pod uslovom da se krivica dokaže, govore o basnoslovnim razmjerama korupcije u crnogorskim opštinama i gradovima.
Bivši gradonačelnik Bara Žarko Pavićević je osumnjičen da je lokalni budžet oštetio za više miliona, a pominju se cifre od 3 do 4,5 miliona eura. Barski slučaj je uslijedio poslije pokretanja budvanskog slučaja u kom se 13 budvanskih lokalnih funkcionera sumnjiči da su prilikom izgradnje stambeno-poslovnog objekta Tiku Plaza i platoa na plaži Jaz od 2006. do 2010. zloupotrebom službenog položaja oštetili budžet opštine Budva za oko 10 miliona eura. Među osumnjičenima su brat i kćer funkcionera vladajuće DPS Svetozara Marovića, Dragan i Milen, a ime drugog čovjeka DPS-a Svetozara Marovića se u javnosti vezuje i za netransparentne aranžmane sa ruskim Miraksom koji je gradio naselje Zavala, kao i za tajni račun u švajcarskoj ekspozituri britanske HSBC banke na kom je navodno imao skoro 4 miliona dolara. Pored članova Marovićeve porodice u Budvi su ljetos uhapšeni i bivši budvanski čelnici Lazar Rađinović i Rajko Kuljača, koji je u međuvremenu dobio status svjedoka saradnika. Crvena nit koja se neprestano provlači kroz razne slučajeve u kojima se sumnja na korupciju, ali i imena pojedinih lokalnih moćnika su više milijonske sume koje nameću pitanje kolike su razmjere korupcije na lokalnom nivou. Dejan Milovac, zamjenik direktora nevladine organizacije MANS, koja je tokom prethodnih godina tužilaštvu podnijela niz krivičnih prijava za korupciju na lokalnom nivou.
Kada govorimo o primorju, resursi koji su nesporno u njihovim rukama jeste prije svega građevinsko zemljište, pozicije gradonačelnika, ali i drugog osoblja koje radi u opštini je bilo jako osjetljivo na korupciju i nerijetko su poslovi koji su ugovarani na lokalnom nivou bili koruptivni. Kada govorimo o sjeveru, u prvom redu govorimo o nekim rudnim bogatstvima, šumama kojima su raspolagale opštine i tu smo imali najčešće slučajeve korupcije kroz procese privatizacije gdje su i lokalne opštine, ali i nacionalni nivo imali udjela u uzimanju takozvane provizije.
Upitan za razmjere korupcije u lokalnim samoupravama, funkcioner vladajuće DPS Zoran Jelić ističe da je prije svega potrebno dokazati krivicu osumnjičenih.
Cifre koje se pominju su zaista astronomske cifre za građane Crne Gore, a samim tim i za lokalne budžete i opšte budžet Crne Gore. Da li su to desetine miliona, to će utvrditi sudski organi.
S obzirom da se radi zaista o ogromnim sumama, da li je negdje sistem ipak zakazao s obzirom da su pojedinci pod pretpostavkom da se njihova krivica dokaže, negdje uspjeli da nagomilaju tolike cifre?
Svakako slažem se da sistem kontrole koji imamo u lokalnim samoupravama ili na državnom nivou, počeo od državne revizorske institucije, revizora, internih kontrola, internih revizija što po zakonu o financijskom poslovanju imamo, svakako da izgleda nisu dobro radili svoj posao.
U mnoštvu slučajeva moguće korupcije na lokalnom nivou se pominju više milijonski iznosi, pa afera Košljun zbog koje je bivši čelnik Budve Lazar Rađinović prvostepeno osuđen na 6 godina zatvora jer je kao potpredsjednik opštine Budva u džep stavio 350.000 eura djeluje kao sitnica. O razmjerama lokalne korupcije u financijskom izrazu govori funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medević, koji kaže da se korupcija odvijala na relaciji lokalni funkcioneri investitori.
Manji dio je plaćen opštini, opštini je ostao formalni dug, a taj drugi dio novca koji su trebali da uplate su uplaćivali lokalnim funkcionerima na privatne račune u inostranstvu. Neka gruba procjena veličini toga korupcionog kolača bi mogla da bude približna dugu koje opštine imaju. To se naravno već može vidjeti da se radi o skoro pola milijarde eura samo na opštinama u Primorju.
Dejan Milovac, MANS.
Vidjeli smo slučaj u Budve da je opštinski budžet prilikom izgradnje samo jedne zgrade bio oštećen za nekoliko miliona eura i kada to pomnožite sa desetinama i stotinama zgrada koje su građene na samo prostoru opštine Budve, možemo da kažemo da se šteta od korupcije na konkretno, da kažem, crnogorskom primorju može mjeriti i milijardama eura.
Dejan Milovac iz MANS-a međutim napominje da je nemoguće da korupcija ovakvih razmjera nije prelazila granice lokalne samouprave.
Ono što je za njih karakteristično kad uđete malo dublje u analizu tih krivičnih prijava i analizu optužnih predloga koje upućuje tužilaštvo, jeste da svi ti ljudi nisu mogli raditi to što su radili bez prećutne ili aktivne saglasnosti nekoga sa državnog nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku izbjeglička kriza i posljedice koje je proizvjela. Na graničnom prijelazu Bajakovo sa hrvatske strane kolona teretnih vozila duga je skoro 15 km. Situacija izgleda dosta haotično jer su vozači kamiona nervozni. Neki od njih su ovdje došli prije dva dana, u četvrtak ujutro su dobili informaciju da ne mogu ni naprijed ni nazad. Tamo je danas naša Maja Nikolić.
Na graničnom prelazu Bajakovo kolona kamiona duga je oko 13 km, a danas od 12:30 kamioni su počeli prelaziti hrvatsku granicu, dok iz Srbije u Hrvatsku još uvijek nije ušao niti jedan kamion. Vozači već čekaju tri dana, a kod mnogih roba u kamionu je već i pokvarena. Putnička vozila s hrvatske strane ne prelaze granicu, dok se bez obzira na blokade na graničnom prelazu sa srpske strane neki od vozača ipak uspiju provući. Mnogi vozači zbog cijele ove situacije, kako su je sami nazvali političke, vidno su ljuti. Najviše kamiona je turskih registarskih oznaka. Turski vozači sve ovo mnogo teže podnose jer su na Bajram odvojeni od svojih obitelji. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić rekao je danas novinarima da je ovakva situacija nastupila zbog toga što Srbija ne pušta izbjeglice na mađarski granični prelaz Horgoš. Odbio je medijske napise da se radi o tihom ratu između dvije zemlje i rekao da će se sve ponovno normalizirati kada Srbija ispoštuje hrvatske zahtjeve o izbjeglicama. Vozači kamiona kažu da bez obzira na političke prilike dvije zemlje, ovdje će najviše izgubiti ekonomija. Za Radio Slobodna Evropa s graničnog prelaza Bajakovo, Maja Nikolić.
U noći između srijede i četvrtka u Hrvatsku je ušlo novih 5000 izbjeglica. Hrvatski premijer Zoran Milanović pozvao je vlasti u Beogradu da uspore priliv izbjeglica i blokada granice za vozila iz Srbije bit će obustavljena. U Briselu nije bilo riječi o Vučićevom pismu, rekao je Milanović. Sa detaljima iz Zagreba Eniš Zebić.
Otvorite Horgoš i dio ljudi šaljite i tamo. Ili otvorite u Srbiji izbjegličke centre kako bi usporili priliv izbjeglica u Hrvatsku. Poručio je hrvatski premijer Zoran Milanović srpskom premijeru Aleksandru Vučiću i svi će problemi biti riješeni. Ponovio je da Srbija ne radi ništa za izbjeglice, nego ih pušta da tumaraju po državi i spavaju po grobljima, da bi ih samo na kraju transferirala u Hrvatsku. U jednom trenu izravno se sa posebne konferencije za novinare obratio srbijanskom premijeru Vučiću i građanima Srbije.
Jel treba šator, jel treba autobuse, daćemo. Samo nemoj dakle ljude u takvim brojkama, stani, sadrži se na par tisuća, 4-5, ponašaj se kao država. Dakle, ja ću ponoviti, ovo je više radi Srbije nego radi Hrvatske, nadam se da ovo neće skremblat, da će se to vidjeti u Srbiji. Sve što vaš premijer treba napraviti je da zaustavi ovako intenzivan tok migranata. Mi 9000 u jednom danu, mi ne želimo od Hrvatske napraviti, dakle, ono, ne znam, 50 logora na granici. I gospodin Vučić samo to treba napraviti. Ako ima neki poslovni aranžman s nekim izvan Srbije, neka kaže. Ja nemam, ja radim za hrvatsku državu.
Milanović tvrdi kako nijedna tvrtka neće propasti zbog najnovijih blokada, ali da Srbija ovakvim postupcima reže granu na kojoj sjedi i šteti vlastitoj privredi. On je pojasnio da vozila sa srbijanskim registracijskim oznakama mogu Hrvatsku preko Bosne i Hercegovine ili Mađarske. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Milanović kao uličar, banda ustaška, hrvatski premijer lud, ustaška blokada, hoće da razdore cijelu srpsku privredu, hrvatski premijer je idiot, ludak, vodi Hrvatsku u rat. Samo su neki od naslova u štampi Srbije danas. Mediji su zategnuli odnose u Srbiji. Sa druge strane, u Hrvatskoj su političari ti koji prednjače u neodmjerenim izjavama. U Hrvatskoj pak... O svemu tome sociološkinja Vesna Pešić ovako kaže.
Sukob realno i postoji, ali ta nadgradnja koju tu vidimo, ta pretjeranost, to je zato što je svako koristi te sukobe za svoju sopstvenu vlast. I onda dobijemo uvek neke ogromne konflikte koji izgledaju da su to Hrvati i Srbi, a nisu Hrvati i Srbi, nego jedna vlast i druga vlast koja želi da se na to oslobi.
Zar nije čudno da je Srbija relativno lako našla zajednički jezik sa Orbanom, sa Mađarskom, iako su oni upotrebili suzavac na našoj praktičnosti teritoriji, ako su zatvorili granice, bodljikavu žicu prema Srbiji i tako dalje, ali oni se međusobno posećuju, dele komplimente jedni drugima, a sa Hrvatskom toliko eskaliralo.
Ja sam svoj prethodni zaključak koji sam vam rekla i bazirala upravo na našim odnosima sa Mađarskom.
Bila je to sociološkinja Vesna Pešić sa kojom je razgovarala Branka Mihajlović, koja se ovom temom šire bavi u našem regionalnom programu 18 sati, a bit će i na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Da ponovimo još jednom, u stampedu Meki poginulo je više od 450 hodočasnika, preko 700 ranjenih. Vesna Jelčić i Biljana Jovičević zahvaljuju vam na pažnji. Možete nas pratiti na našoj internet adresi i društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. We'll be right back.